بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 24. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge Führer, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir das Buch von Sheikh Farid al-Ansari rahimahullah erläutern, welches den Namen trägt, die Botschaft oder die Botschaft des Korans. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima mada. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نجيب على مسألة عرضها السائل على المصنف في بداية تصنيفه لهذه الرسالة. قال: كيف نجدد ديننا؟ فسأل المصنف السائل سؤالين: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: هل تعرفين القرآن؟ وبدأنا نجيب عن المسألتين. فبدأنا نتعرف على القرآن، لأنه من خلال معرفتنا بالقرآن العظيم نتعرف على الرب الكريم جل جلاله. فربنا جل جلاله عرفنا على ذاته من خلال آياته ومخلوقاته، آياته الشرعية أي الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، والآيات الكونية التي بثها الله عز وجل في الكون من حولنا. فبدأنا نتعرف على القرآن، ومن خلال معرفتنا بالقرآن بدأنا نتعرف على الخالق جل جلاله. وقلنا: لكي تعرف ربك فلابد أن تعرف أولا أنك مخلوق، وأن الخالق هو الله رب العالمين. ولذلك بدأنا الحديث عن قضية الخلق، فتكلمنا عن خلق السماوات والأراضين، تكلمنا عن خلق آدم في مراحل وأطوار، تكلمنا عن الجنين داخل الرحم في مراحل وأطوار. وكان السؤال: لماذا خلق الله عز وجل الكون على مراحل؟ ولماذا خلق آدم على مراحل؟ ولماذا خلق ذرية آدم على مراحل؟ وهو القادر المقتدر القدير، يقول للشيء كن فيكون. قلنا: هناك حكم متعددة لهذا الخلق على مراحل، منها الصبر والحلم والرفق، ومنها سنة التدرج. وهذه السنة استوقفتنا طويلا لأهمية الباب، فبدأنا نتكلم عن سنة التدرج في الشرع وفي الدعوة، وبدأنا نأخذ من منهاج نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنموذجا لسنة التدرج. فبدأنا نتعرف على مراحل الدعوة. كان أول مرحلة مرحلة التهيؤ لنزول الوحي، المرحلة الثانية مرحلة نزول الوحي والدعوة إلى الله تعالى سرا، المرحلة الثالثة مرحلة الدعوة جهرا، المرحلة الرابعة مرحلة الهجرة إلى المدينة. وفرغنا من هذه المراحل الأربعة. في هذا اللقاء نبدأ نواصل ما بدأناه مع المرحلة الخامسة بعد هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى المدينة، وهي مرحلة بناء الدولة، إقامة أمة وبناء دولة. فيا ترى ما الأسس التي أقام النبي على أساسها دولته وبنى أمته؟ هذا هو السؤال والجواب بعد أن يترجم المترجم.
Wir sind immer noch bei der Frage, die der Fragen, die den Autor gestellt hat, wie erneuern wir unsere Religion? Damit ist nicht gemeint, wie füge ich der Religion etwas hinzu, sondern wie erneuere ich meine Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala? So sagte er, antwortend, kennst du Allah oder kennst du den Koran, so musst du Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Und du lernst Allah subhanahu wa ta'ala kennen durch den Koran. Im Koran siehst du die Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gegeben hat. Sowohl die Zeichen, die Allah im Koran gesagt hat, als auch die Zeichen der Schöpfung. Und damit du Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernst, musst du dir im Klaren sein, dass du ein Geschöpf bist und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist, azza wa jal. Und wir haben darüber geredet, dass das Universum in Stufen erschaffen worden ist und dass der Mensch stufenweise erschaffen worden ist und welche Weisheit dahinter steckt. Darüber haben wir viel geredet, und von den Weisheiten ist beispielsweise die Geduld oder das stufenweise Erlangen eine Angelegenheit, dass dieses von der Sunna ist, die Allah subhanahu wa ta'ala uns hier darlegt. Danach haben wir über die stufenweise Herabsendung der Botschaft, die Offenbarung, die Allah subhanahu wa ta'ala zuerst mit Jibril, das war die erste Stufe, als er zu ihm gekommen ist und er in einer Angstsituation war. Die zweite Stufe war, dass die Dawah im Geheimen geschieht. Die dritte Stufe war, dass die Dawah offenkundig geschehen ist in Mekka. Und die vierte Stufe ist die Hijra, als die Muslime ausgereist sind. Und heute werden wir über die fünfte Stufe reden, der Bau eines Staates, wie es nach dem islamischen Konzept geht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses getan hat. Welche Säulen hatte dieser Staat und welche Säulen hatte diese Angelegenheit? Das ist das, worüber wir heute reden werden.
تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنجيب على هذا السؤال. ما الأسس التي أقام عليها النبي دولته وبنى أمته؟ عندما قدم النبي المدينة أقام الأمة وبنى الدولة على أسس أربعة. الأساس الأول بناء المسجد، الثاني المؤاخاة بين المسلمين، الثالث المعاهدات مع غير المسلمين خاصة ممن يقطنون المدينة وهم اليهود بطوائفهم، بني قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. الأساس الرابع إنشاء جيش قوي. يبقى عندنا أسس أربعة لبناء الدولة: بناء المسجد، الثاني المؤاخاة بين المسلمين، الثالث معاهدات مع غير المسلمين، الرابع بناء جيش قوي. تعالوا بنا نقف مع كل أساس على حدة. الأساس الأول بناء المسجد، كان من أول الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والتسليم عندما قدم المدينة مهاجرا أنه اهتم ببناء المسجد. لماذا المسجد أولا؟ لأن صناعة الرجال وبناء الأمم لا ولن تكون إلا من داخل المساجد. صناعة الرجال وبناء الأمم لا ولن تكون إلا من داخل بيوت الله رب العالمين. الدليل قال الله تعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآيات. فصناعة الرجال هنا، فإن أردت أن تبحث عن أي مكان يصنع فيه الرجال فلن تجد إلا المساجد، فبناء الرجال يكون في المسجد. ولذلك عندما جلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه ذات يوم بين أصحابه وهو أمير المؤمنين، فبدأ يسألهم عن أمنياتهم وتطلعاتهم، فسأل أحدهم: ماذا تتمنى يا فلان؟ إيه أمنيتك في الحياة الدنيا؟ طبعا كل إنسان له أماني كثيرة جدا. إن قعدنا نسأل اليوم مثلا الموجودين: أمنيتك يا فلان مثلا يا نادر؟ يقول لك مثلا: أخلص الدراسة وربنا يمن علي بعمل جيد، ويمن علي بزوجة صالحة، وأبني بيت مسلم. واحد تاني يقول لك: أنا أمنيتي مثلا أركب عربية مش عارف بورشة. واحد تاني أمنيته عايز يعمل فيلا وحديقة. واحد تالت عايز يعمل شركة أو عايز يعمل مشروع. فكل إنسان له أمنية وهكذا. فعمر يسأل أصحابه وهم أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين: يا فلان ماذا تتمنى؟ فقال: أتمنى ملء هذا الوادي ذهبا يا أمير المؤمنين. يعني أنا أتمنى ملء المدينة ذهبا. طبعا أمنية عجيبة جدا لفتت انتباه عمر. قال: ولما يا رجل؟ يعني ماذا تفعل بالذهب؟ قال: كي أنفقه في سبيل الله رب العالمين. شوف الأمنية، بيتمنى يكون عنده ملء المدينة ذهب. ليه؟ علشان ينفقه في سبيل الله، في خدمة الدين وفي نصرة المسلمين. فأعجب عمر بأمنية الرجل، وسأل آخر: وأنت ماذا تتمنى؟ قال: وأنا يا أمير المؤمنين أتمنى ملء هذا الوادي خيلا. عايز ملء المدينة خيول تكون ملكي. هيعمل بها إيدي صحيح؟ هيعمل سباقات ولا يعمل إيه بالضبط؟ اليوم الخيل أصبح إيه في المضمار؟ السباق، بعد أن كان يرفع راية العزة وفيه نصر للأمة، أصبح الآن أمراء العرب يتسابقون على شراء أفخم الخيول. لماذا؟ علشان تجري في السباق والمراهنات والمقامرات، بعد أن كانت ترابط في سبيل الله رب العالمين. المهم، فقال له عمر: ولما يا رجل؟ لماذا تريد ملء المدينة خيلا؟ قال: كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين. يعني أجعلها في سبيل الله في الرباط وفي الجهاد وفي نصرة الدين. الله أكبر. وكل بدأ يتمنى، وجاء الدور على عمر فقالوا: وماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ يا ترى ما هي أمنية عمر وهو أمير أمة وهو وزير رسول الله، الرجل الذي تربى على مائدة القرآن والسنة، الرجل الذي جعل النبي سنته سنة للأمة؟ فقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ترى ما أمنيتك يا أمير المؤمنين؟ علم البشرية يا عمر كيف تكون الأماني. فقال عمر وأنا أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. رجال، صناعة الرجال. وفي رواية قال كأبي بكر وصهيب وعمار الله أكبر. وفي رواية وسلمان. طب صناعة الرجال دي أين تكون؟ والله لن تكون إلا في بيوت الله رب العالمين. لذا كان أول عمل قام به النبي عندما قدم المدينة بناء المسجد. نعم.
Début de ça, c'est un seul schritt, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach der Hijra gemacht hat. Eines der ersten Schritte war, eine Moschee zu bauen. Und wir haben eben geredet oder gesagt, was die Säulen dieses Staates ausgemacht haben. Die Säulen waren vierlei. Die erste Säule ist, die Moschee zu bauen. Die zweite ist, dass man zwischen den Muhajirin und den Ansar Brüderschaften pflegt. Das heißt, derjenige hat den zum Bruder bekommen und er hat Verpflichtungen ihm gegenüber gehabt. Die dritte Säule war die Vereinbarungen mit den Nichtmuslimen, die dort waren. Das heißt mit den Juden, und dort waren einige Juden vertreten. Und die vierte Säule ist, ein starkes Heer zu bauen. Das waren die Säulen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf die er gebaut hat beim Erbauen dieses Staates. Und wir sagen hier, warum ist es so wichtig, dass als allererstes die Moschee gebaut wird? Weil die Moschee ist der Ort, an dem die Männer hervorgebracht werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sinngemäß in Häusern, in denen Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, dass sie gebaut werden und dass er in ihnen erwähnt wird, dass er in ihnen gedacht wird. In ihnen lobpreisen ihn am Abend und am Morgengrauen Männer. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diejenigen, die am Morgenabend und am Abend und im Morgengrauen in den Moscheen sind, als Männer. Und du wirst keinen anderen Ort finden, an dem Männer hervorgebracht werden, außer in der Moschee. Oder Männer ausgebildet werden, außer in der Moschee und in der Generationen hervorgehen. Und dies sehen wir ganz klar, liebe Geschwister, in einer Überlieferung von Umar radiallahu anhu wa ardah. Eines Tages saß er mit den Sahaba, und er war damals der Khalif des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er war das Staatsoberhaupt. So fragte er einige Sahaba: O du, was würdest du dir wünschen? So wie jeder heutzutage Wünsche hat. Ich wünschte mir, ich hätte beispielsweise das Auto, oder ein Bruder wünscht sich, dass er beispielsweise sein Studium beendet und ein Haus kauft und dass er eine Frau heiratet und so weiter und so fort. Jeder hat gewisse Wünsche in dieser Dunya. So fragte er jemanden von den Sahaba, was hast du als Wunsch? So sagte er, ich wünsche mir die Menge dieses Tals. Und dieses Tal ist Al-Madina gemeint. Ich wünsche mir die Menge dieses Tals voll mit Gold. Und dann fragte Abu Bakr Umar radiallahu anhu, yani, warum wünschst du dir, warum dieser Wunsch? So sagte er, damit ich das auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ausgebe. Das sind die Wünsche, liebe Geschwister, eines Mannes, der die Religion als Sorge hat. Der Sorge hat für die Religion und nicht nur für sich lebt. Das ist die Eigenschaft eines Mannes, dass er die Sorge für die Umma trägt. Und dann fragt er jemand anderes, und du, was ist dein Wunsch, was würdest du dir wünschen? So sagt er, ich wünschte mir, dass dieses Tal voller Pferde, das heißt, Medina voller Pferde. Nicht wie heute einige unter den Brüdern, die viele Pferde kaufen und edle Pferde. Warum? Damit sie es auf Pferderennen schicken und damit sie Pferderennen gewinnen. Der Wunsch von diesem Sahabi war es, so sagt er, ich wünsche mir dieses Tal voller Pferde, auf dass ich sie in den Dschihad schicken kann, so dass sie Nutzen für die Muslime sein mögen. Und dann hat Abu Bakr Umar radiallahu anhu noch einige gefragt, und dann fragten sie ihn: O Umar, was ist dein Wunsch? Was würdest du dir wünschen? Und Umar radiallahu anhu ist jemand, dessen Weg man befolgen sollte, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, haltet an meiner Sunna fest und an den rechtgeleiteten Kalifen nach mir. So sagte Umar radiallahu an, ich wünsche mir dieses Tal voll mit Männern wie Abu Bakr. Voll mit Männern wie Abu Bakr radiallahu an. Und anderen Überlieferungen sagte er noch wie Suhaib oder Amr oder andere Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Männer in dieser Umma hervorbringen. Und wo bringen wir die Männer hervor? In den Moscheen. Deshalb war es so wichtig, die Moschee als allererstes zu bauen.
Al-Masjidu makanun tuqamu fihi al-jum'a wal-jama'at. Al-Masjid yudarras al-ilm. Yu'allam al-Qur'an wa tu'allam al-Sunnah. Al-Masjid tu'qad majalis al-Shura. يتشاور أهل العلم وأهل الفضل في مصالح الأمة. في المسجد تدار أمور الأمة الهامة. المسجد فيه رفع الحرج عن المسلمين، ففيه الأعمال الاجتماعية، فيه التعاون على البر والتقوى. فكان المسجد الذي أسسه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم جامعا وجامعة ليس مجرد جدران منقوشة أو مزخرفة كحال كثير من مساجد المسلمين اليوم وأصبحت مزارا أو أثرا لا علم ولا دعوة ولا منهج ولكن اهتمام بزخرفة ونقوش وهذه من علامات الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة التباهي في المساجد التباهي بنقوشها وزخرفتها تجد كثير من المساجد في بلاد المسلمين الثريا الواحدة المعلقة في سقف المسجد يمكن تبني لنا في أوروبا 5-6 مساجد ثريا ثمن الثريا فقط اللي بتسمى بالنجفة فضلا عن النقوش جدران تطلى بماء الذهب وتنقش مش عارف بألوان إيه سبحان الله ويمكن الأمة تجد البطون جائعة والأجساد عارية والمرضى كثر ولا علاج ولا دواء فإن لله وإنا إليه راجعون لا يا إخوة مسجد النبي كان من الطوب اللبن لكن بنى أمة وأقام دولة لأنه كان جامع وجامعة مسجد يقوم بدوره في الأمة مسجد ينقي الفكر مسجد يهذب الأخلاق يعلم المعتقد الصحيح والمنهج السديد هذا دور المسجد دور المسجد يكون إشعاع نور للأمة هداية للأمة مش مجرد جدران ولذلك عمر رضي الله عن عمر عندما أراد أن يوسع مسجد النبي قال للبناء أكن الناس من المطر ولا تصفر ولا تحمر يعني اهتم بالسقف يكون متين حتى يحمي المصلين من الأمطار ولكن لا تعمل لون أصفر ولون أحمر اللي هي الزخارف اللي احنا بنشوفها اليوم في كثير من المساجد ويتباهى بها الناس يتباهون داخل المساجد ولكن لا دعوة ولا منهج ولا علم ولا تعليم نسأل الله السلامة بل تجد البدع تنتشر والمخالفات تنتشر فإلى الله المشتكى يبقى المسجد له دور في الأمة أن يكون منارة للخير والهداية وتعليم الناس الخير وهذا دور المسجد من أجل هذا كله بدأ النبي بناء المسجد طبعا عندما قدم النبي المدينة خرج أهل المدينة في استقبال النبي واستقبلوه أفضل وأجمل وأعظم استقبال طبعا لم يرد مطلقا أنهم كانوا يتغنون بطلع البدر علينا هذا باطل ولا يصح لم يتغنوا بهذا أبدا في استقبال النبي يقول لك طلع البدر علينا من ثنيات الودع وهذا كذب النبي ما جاء من ثنيات الودع ثنيات الودع من قبل الشام والنبي جاء من مكة ما علاقة النبي بثنيات الودع اللي هي من جهة بلاد الشام لا علاقة مطلقا ف فهذا الذي يتغنى به الناس لم يثبت ولا يصح ولا دليل عليه. ولكنها كما تعلمون الأهواء، نسأل الله السلامة. المهم أنك تغني وترقص. الإسلام لا يقر هذا ولا يعرفه، والإسلام براء من المعازف، من الأغاني، من الرقص، من هذا كله، إلا في أبواب بعينها في العرس فقط، النساء بينهن وبين بعضهن يغنين للعروس فقط، غناء بدون معازف، يستخدمن الدف فقط، أعلنوا عليه بالدفوف فقط، والدف لمن؟ للنساء فقط مش للرجال. هذا الوارد. وفي الأعياد الأطفال والجواري يلعبن ينشدن بعض أبيات الشعر الجميلة بدون معازف، أو في الأعمال الشاقة كما قلت لكم من قبل، أصحاب الأعمال الشاقة والمهن عشان يهونوا العمل يبدأوا مثلا يقولوا بعض كده الكلمات الطيبة بدون معازف، هذا جائز ولا حرج. إنما فرق موسيقية وراقصين من الرجال، هم الرجالة بيرقصوا ولا إيه؟ يا عم الشيخ يرقصوا؟ ده بيلبسوا بدلة رأس كمان، ده أنت مش عايش معانا بقى. إلى الله المشتكى. يقول لك ما هو بعض العلماء أجاز. علماء؟ علماء مين؟ علماء مين اللي أجاز المعازف والغناء وخالف هدي النبي؟ هذا ليس بعلماء. اللي يحل الحرام ليس بعالم، هذا من أجهل أهل الجهل، هذا متلون، وهذا لا تقبل منه فتية أبدا. فالمعازف حرام قولا واحدا. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: سيأتي زمن على أمتي يستحلون الحرى، أي الزنا، والحرير، معروف الحرير، لبس الحرير للرجال يعني، والمعازف والخمر، بنص كلام النبي. يستحلون يعني الأمر حرام يجعلونه حلالا. فلو لك في خلاف قل له بئس العبد أنت. خلاف في إيه؟ خلاف في إيه مع نص ظاهر واضح؟ ما فيش اجتهاد مع النص. تقول لي أصل بعض العلماء. علماء من يا ولد؟ اتق الله. رضي الله عن ابن القيم عندما جاءه جاء من هؤلاء بيسألوا عن حكم الغناء، قال: يا هذا، سوف أسألك سؤالا واحدا، إن جئت يوم القيامة فأين تضع الغناء، في كفة الحق أم في كفة الباطل؟ جاوب يا ابني الآن في الحساب، في كفة حق وكفة باطل، أين هنحط الغناء؟ قال له في الباطل. قال: أفتيت نفسك فانصرف عني. أفتيت نفسك، مش محتاجة فتوى دي، مش محتاجة فتوى، رقص وغناء وميل إن لله وإنا إليه راجعون. ويقول لك خلاف. خلاف مين؟ خلاف مين ده؟ خلاف شاذ باطل، ما فيش خلاف في المسألة، خلاف عند أهل الأهواء فقط في هذا الباب. واضح. يبقى الغناء عندنا في الإسلام كما قلت في أبواب ثلاثة: في العرس للنساء فقط، كلام طيب ما يحرك السواكن، بدون معازف إلا الدف فقط، أو في الأعياد أطفال يغنين بدون معازف لا بأس ولا حرج، في البيت عشان ندخل الفرحة ونفرح بالعيد ما في حرج من هذا. وهذا الذي كان في بيت النبي عندما دخل الصديق في يوم عيد فرأى جاريتين تغنيان، يقول لك أهو في بيت النبي. أيوة، جاريتان طفلتان في يوم عيد، وكانوا بيقولوا إيه؟ أبيات في حرب بعاس، في الشجاعة والبطولة، وفي بيت النبي. فقال: دعهما يا أبا بكر، فاليوم عيد، سيبهم، دع الأطفال يفرحوا بالعيد. فأعيادنا فرحة، مش نكد وهم وغم وذهاب للمقابر. تيجي يوم العيد كل الناس لابسين اسود، رايحين طلعت، رايحين الأموات. أموات مين؟ العيد للأحياء. الله يبارك فيكي يا حاجة، اجلسي في البيت وفرحي أولادك بدل ما تروحي للقبور. فهذا جائز ولا حرج فيه، الأطفال يغنين بلا معازف لا حرج. أنا بغني مع أولادي دول في البيت، بغني مع الواد حسام ده، وبغني مع البنت إسراء، بنغني في البيت زي العسل، وبنلاعب الأطفال بدون معازف، كلام جميل وكلام طيب يدخل الفرحة على أهل البيت، هذا جائز ولا حرج. بل يغني الزوج للزوجة والزوجة للزوج بدون معازف أيضا، ولا إيه؟ طبعا لازم إن شاء الله ما تتزوج، إن شاء الله هتغني لك نساء الجنة يغنين لأزواجهن في الجنة. تقول الحور العين: نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نظعن. الله أكبر، كلام جميل أوي. ماشي كده، يبقى في غناء، غناء أو بدون معازف وزي العسل، هذا جائز. في الأعمال الشاقة، واحد شغال بتاع بنا ولا بتاع معمار يا عيني، وطالع حيل عينه وتعبان في الحار، فيخفف زي الجماعة بتوع المعمار عندنا، يقول لك هيلة هوب هيلة هي. ماشي، قول يا مهون هون. ماشي، قول. هذا على سبيل الإخبار وليس على أنه من أسماء الله المهون سبحانه وجل في علاه، على سبيل الإخبار يهون عليهم مشقة العمل، فهذا لا بأس به. واضح في يوم الخندق، النبي كان بيحفر الخندق، وعبد الله بن رواحة بدأ يقول بعض الأبيات الجميلة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا. والنبي يردد معهم هذه أعمال شقة، بيحفرون خندق بلا معازف، وكلام جميل، كل إيمان وكل طاعة وكل تقوى، هذا كله جائز في الإسلام. أما بقى خدني في حنانك خدني، لا ما عندناش. وطال الليل والحبيب مش عارف إيه، ما عندناش. لازم يطول عليكم الليل، ماشي كده. ها وانت معلم، ها وسيدي عبد القادر يا ابو علام، ها يقول لك سيدي عبد القادر يا ابو علام ضاق الحال عليا، شرك بالله عز وجل. ان عبد القادر ده عندهم في الجزائر ضريح لواحد متميت، فبيستغيث بيه، بيقول لك سيدي عبد القادر يا ابو علام ضاق الحال عليا. طب عبد القادر يعمل لك ايه؟ ما تذهب للقادر جل وعلا. واضح، شرك بالله، والناس ترقص وتغني، هو ده الغناء باطل حرام، لا يجوز لا يجوز. فاشتني، فنقول له صاحب الهوى اللي يقول لك الغناء في خلاف، نقول له خليك مع الخلاف. الحمد لله، الحق أبلج والباطل لجلج، والحق واضح مش محتاج كلام، وصاحب الحق يعرف طريق الحق، اللي بيبتغي الحق هيصل ليه. إنما المتلون المذبذب صاحب الهوى، والله لو جئت له بألف دليل لن يقتنع. إنما طالب الحق يكفيه الدليل، تقول له بس قال الله خلاص، قال رسول الله خلاص، انتهت العملية. فإذا ننتبه لمثل هذه الأحوال، اللي يقعد يقول لك الغناء خلاف، نقول له أبدا ما في خلاف في قضية الغناء. نعم.
Liebe Geschwister, die Moscheen sind Orte, an denen das Wissen verbreitet wird, an denen der Koran gelehrt wird und interpretiert wird, in dem die Muslime sich beratschlagen, und ein Ort, wo die Muslime Unterschlupf haben. Sie kommen zusammen und sie pflegen ihre Brüderlichkeit. Und die Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie der Sheikh Bartlawi sagte, sie war eine Jami'a, und also die Moschee war Jami'an, das heißt zusammenfassen, zusammenbringen, und Jami'a, eine Universität zugleich, weil sie so viel gelernt haben in dieser Moschee. Nicht wie heute in den muslimischen Ländern, die Moschee, sie wird ausgeschmückt und manchmal die Lampen, die darunter hängen, eine Lampe könnte hier 5 Moscheen bauen, so wie sie dort in den Moscheen sind. Und sie werden als Kulturerbe dann einfach da stehen gelassen, sie werden nicht besucht, oder wenn, dann nur um Fotos zu schießen oder sonstiges. Von ihnen geht kein Wissen aus, von ihnen geht die Sunna nicht aus, und die Moscheen sollen Orte sein, an dem Licht ausgeht, für die gesamte Umma, vielmehr sogar für die gesamte Menschheit. Und das ist von den Zeichen der Stunde, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses vorhergesagt hat, dass die Muslime Moscheen bauen werden, indem sie sich wetteifern, wer die schönste davon baut. Aber Aqida und Manhaj in solchen Moscheen sind fehl am Platze. So wie Umar radiallahu anhu, als die Erweiterung der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hat, so sagte er ihm Folgendes. Er sagte: Schütze die Menschen vor dem Regen. Das heißt, baue so, dass die Moschee die Menschen vor dem Regen schützt, aber vergelbe und verrote nicht. Das heißt, nicht färben, nicht ausschmücken, keine Verzierungen oder sonstiges. Schütze die Menschen vor dem Regen. Das heißt, dieses soll der Sinn und Zweck sein, was bezweckt werden soll, wenn die Moschee erweitert wird.
Als der Prophet Muhammad SAW in die Medina verreist ist, so gibt es hier eine Angelegenheit, die viele Muslime praktizieren, und zwar ist es dieser Nasheed, den man sagt, Tala al-Badru alayna. Dieser ist nicht authentisch. Dieser ist nicht authentisch. Viele Muslime bringen diesen Nasheed ihren Kindern bei oder sonstiges. Und dieses ist nicht authentisch. Warum? Weil Thaniyat al-Wada'a, die sagen hier, dass der Prophet Muhammad SAW von Thaniyat al-Wada'a gekommen ist. Und dies ist eine Lüge, weil Thaniyat al-Wada'a, das ist in Bilad al-Sham, Irak, Syrien und so weiter und so fort.
Und derjenige,
also der von Syrien oder von Irak kommt, dorthin, der überquert Thaniyat al-Wada'a. Aber derjenige, der aus Mekka kommt, der überquert sie nicht. Und hier ist auch eine Angelegenheit, liebe Geschwister, bezüglich Tanzen und Singen und Sonstiges. Und die Leute der Bid'ah verbreiten diese Angelegenheit sehr, sehr stark, ja, weil für sie Hauptsache man singt oder tanzt. Und dieses ist nicht Bestand der Religion, liebe Geschwister, dass man singt oder dass man tanzt. Dieses gehört nicht in die Religion, außer in gewissen Fällen. Außer in gewissen Fällen, und die sind wie folgt. Beispielsweise bei Frauen, wenn die Frauen, eine Frau hat geheiratet und die Frauen feiern untereinander, so ist es für die Frauen erlaubt, dass man singt. Ohne Instrumente, lediglich Ad-Duf, das heißt dieses kleine Trommelinstrument, und dann auch nur bei den Frauen und dann auch nur bei den Hochzeiten, das heißt nicht für die Männer, weil der Prophet Muhammad SAW einmal nach Hause gekommen ist und er hat zwei Frauen gehört, wie sie gesungen haben und dieses Instrument gespielt haben, und ein Sahabi hat dieses negiert, yani er wollte sie dabei stoppen, dieses zu machen. So sagte der Prophet Muhammad SAW, lass sie, es ist eine Feierlichkeit, worüber dieses machen, und dies waren auch Frauen. Weil es gibt, liebe Geschwister, Brüder, die sagen, ja, in der Angelegenheit gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Es gibt Gelehrte, die haben es für erlaubt erklärt. Wir sagen, wenn diese Gelehrte dieses für erlaubt erklärt haben, so sind dieses keine Gelehrte. Denn diesbezüglich gibt es eine klare Aussage in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, es wird Leute geben, die Musik und das Gesang erlauben, die Seide erlauben und nannte Eigenschaften. Das heißt, die Eigenschaften, die hier genannt worden sind, ist nicht erlaubt. Und wie die berühmte Fiqh-Regel besagt, kein Ijtihad mit dem Dasein eines Beweises. Kein Ijtihad, wenn der Beweis da ist. Ebenfalls ist es erlaubt, wenn man beispielsweise mit seinen Kindern singt, ohne Gesangsinstrumente. Weil der Muslim sollte auch bestrebt sein, Freude in seine Häuser zu bringen. Wenn jemand mit seinen Kindern singt, so ist dies erlaubt. Und Sheikh Bartlaufi, er hat auch gesagt, dass er beispielsweise mit seinen Kindern zu Hause singt. Mit seinem kleinen Sohn Hussam oder mit seinen Töchtern. Und dieses ist eine erlaubte Sache, um Freude in das Haus zu bringen. Aber natürlich ohne Instrumente, liebe Geschwister. Nein. Wie der Sheikh Allah gesagt hat, es gibt keine Musik oder Sonstiges. Ja? Einer kam zu dem Gelehrten Ibn Qayyim rahimahullah und sagte, dass, yani, er fragte nach der Musik, und ohne groß ins Detail zu gehen, so sagte er, am Tag der Abrechnung, wir haben das Gut und wir haben das Böse, wo würdest du die Musik und den Gesang hin tun? Er sagte, yani, in das Böse, weil es gibt jetzt nur Gut und Böse. So sagte er, in das Böse. Dann sagte er, geh von mir weg, du hast dir selbst eine Fatwa gegeben. Yani, du hast dir selbst die Antwort dazu gegeben. Ebenfalls ist es erlaubt, yani, zwischen den Frauen, wenn es beispielsweise Eid ist, weil es gibt heutzutage Frauen, die gehen am Tag von Eid, gehen sie zu den Gräbern. Wir sagen, yani, Eid ist nicht für die Toten, Eid ist für die Lebendigen, so feiere mit den Lebendigen. Und ebenfalls ist es erlaubt, wenn der Frau beispielsweise die Frau für ihren Mann singt, oder der Mann für seine Frau singt. Dieses ist ebenfalls erlaubt, liebe Geschwister. Und wie der Sheikh gesagt hat, die Paradiesjungfrauen im Paradies werden ihren Männern singen. Sie werden ihren Männern vorsingen. So, wenn einer kommt und sagen will, es gibt eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Musik, so sagen wir, dieses ist keine Meinungsverschiedenheit, außer bei den Leuten des Gelüstes. Außer bei den Leuten des Gelüstes, wie wir gesagt haben, es gibt keine Anstrengung, sobald der Beweis da ist.
إذن طلع البدر علينا لم يثبت ولم يصح في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عند هجرته إلى المدينة. للأسف يا إخوة بعض المسلمين في الغرب يحاولون إرضاء غير المسلمين عنهم بالبعد عن منهج الله رب العالمين، يعني يعمل لك حفلات مختلطة ورقص وغناء وموسيقى، قال يعني هو ده الإسلام المعتدل. لا، أنت الآن أغضبت الرب وأردت أن ترضي الخلق، وفي الحديث من أسخط الرب ليرضي الخلق سخط عليه الرب وأسخط عليه الخلق، ومن أرضى الرب جل جلاله بإسخاط الخلق رضي عنه الرب وأرضى عنه الخلق. خذها قاعدة كده، غير المسلم يعرف إسلامك جيدا وربما يعرفه أكثر منك، ويعرف من المتلون ومن المداهن ومن المنافق ومن الثابت على دينه. فإذا حاولت أن تترك ثوابت إسلامك لترضي عنك الناس، والله لن يرضوا عنك، بل سخط الله عليك وأسخط عليك الخلق. لابد أن ترضي الرب جل جلاله، فيبدأ يعمل لك الحفلات، يجيب فرقة موسيقية وغناء واختلاط بين الرجال والنساء، وعادي جدا يرقص الرجالة ويزمره ويطبله ويقول لك أصل الغناء خلاف، خلاف بئس العبد أنت، من أين جئت بالخلاف؟ والنص فيه صحيح صريح، سيأتي زمان على أمتي كما جاء عند البخاري، سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف والخمر، يستحلون أي الحرام يجعلونه حلالا. ذكر أربعا عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحرة بمعنى الزنا، الآن بقى حرية شخصية عادي مدام هي راضية عادي فيش مشاكل. طيب حصل حصل. والحرير الرجالة بيلبسوا الحرير عادي. ايه كمان قال؟ والمعازف الموسيقى يعني بكل أنواعها، خلاص فيش حاجة بقى اسمها موسيقى سلو. سلو ايه؟ لا سلو ولا كلو، ما في، ما عندناش أي نوع موسيقى في الإسلام. طيب إيه كمان الرابعة؟ قال والخمر، الآن الخمر عادي جدا بيسموه بغير اسمه، يقول لك مشروبات روحية، ده فوديكا، ده نبيت، ده ويسكي، ويطلع لك واحد بعمة من استراليا قال يزعم أنه رئيس مجلس الفتوى في استراليا. فتوى دي فتة مش فتوى، فتوى مين في استراليا؟ قال يقول لك الخمر مش حرام، إنما السكر هو اللي حرام. المذيع بعيد عن الدهر يا عم الشيخ، يا عم الشيخ الخمر مش حرام، يعني الراجل ناطق اللي حول ولا قوة إلا بالله. فده اللي قاله النبي يا إخوة، ده لازم يحصل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهو اليوم في تونس قانون للمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، قانون إن المسلمة تتجوز غير مسلم، فين؟ في دولة مسلمة. فإلى الله المشتكى. والله يا إخوة الإنسان يخشى العقوبات، يخشى العقوبات مما يحدث في ثوابت الأمة وثوابت المسلمين التي تنتهك ويضرب بها عرض الحائط، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنقول يا قوم الغناء حرام بالمعازف قولا واحدا، إنما الغناء ذكرنا ضوابطه، إما أن يكون في العرس للنساء فقط، النساء يغنين للنساء بالدف فقط للنساء، أو في الأعياد الأطفال يغنوا لا حرج بدون معازف، أو في الأعمال الشاقة كما حدث من عبد الله بن رواحة يوم الخندق، وكان يقول أتيناكم كان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. وكان الصحابة يرددون وكان النبي يردد معه، هذا عند العمل الشاق بدون معازف، كلام طيب فيه إيمان فيه خلق فيه طاعة، هذا هو الجائز في إسلامنا. أما فرقة موسيقية والرجال بيرقصوا الرجالة، لا خلاص بقى، يعني لابد أن نتوضأ ونكبر أربع تكبيرات على أمثال هؤلاء ونعدهم من الأموات. أهل سوريا يدمرون، وبعض الجاليات السورية في الغرب عاملين حفلة بيرقصون المساعدة السورية بالرقص هنا في زارلاند هنا، والله من يومين فقط من يومين فقط. بيساعدوا سوريا، الجمعية مساعدات سوريا بيساعدوهم بإيه؟ فرقة موسيقية وبيرقصوا ويطبلوا واختلاط، هيساعدوا كده أهل سوريا. فإلى الله المشتكى. هذا هو التناقض، وهذا هو التلون، وهذا هو النفاق بعينه يا إخوة. والله ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فلابد أن تتوب الأمة وتعود إلى ربها عز وجل، إن أرادت عزا وإن أرادت نصرا وإن أرادت تمكينا. إذن ما يذكره البعض أن النبي عندما قدم المدينة مهاجرا استقبلوا بطلع البدر علينا، كلام باطل لا يصح ولا يثبت، وهذا من الأكاذيب والأباطيل التي دست على تاريخ الإسلام وعلى سيرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. استقبل أهل المدينة النبي، ولما دخل المدينة كل يريد أن يستضيف النبي عنده من أهل المدينة، فالنبي قال لهم دعوها، أي الناقة، فإنها مأمورة. بدأت الناقة تسير 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 حتى بركت في قطعة أرض كانت لغلامين يتيمين من بني النجار، فدعاهما النبي واشترى منهما قطعة الأرض ليبني فوقها مسجد النبي. المسجد استغرق بناؤه حوالي 7 شهور. المسجد كان عبارة عن 100 ذراع طولا و100 ذراع عرضا، كان مبني من الطوب اللبن، العمدان بتاعته من جذوع النخل خشب، السقف بتاعه من جريد النخل. بنى النبي المسجد بنفسه مع أصحابه، وكان يحمل التراب على كتفه، وكان يحمل الحجارة صلوات ربي وتسليماته عليه. واستغرق المسلمون في بناء مسجد النبي ما يقرب من 7 أشهر حتى تم بناء مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده كان أول عمل بدأ به النبي في المدينة، بناء المسجد كركيزة من ركائز بناء الأمة.
Liebe Geschwister, bezüglich der Angelegenheit dieses Nashids, den wir eben gesagt haben, Tala al-Badru alayna, manche Muslime wollen in den Ländern des Kufrs, in denen wir sind, den Kuffar gefallen. Sie wollen die Kuffar zufrieden machen und damit Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im heiligen, in der heiligen Überlieferung, wer den Herrn zufrieden macht, das heißt, wer Allah zufrieden macht, so macht er Allah zufrieden und Allah lässt die Diener über ihn zufrieden sein. Aber wer Allah unzufrieden macht, so wird Allah mit ihm unzufrieden und er lässt ebenfalls die Diener auf ihm unzufrieden sein. Niemals darfst du die Zufriedenheit eines Geschöpfes vorrangig stellen vor der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sagen dieses, liebe Geschwister, weil viele Muslime, vor allem in diesen Staaten, anfangen wollen, die Nicht-Muslime zu gefallen mit Festen und der Islam ist open. Und was wir heute ganz, ganz stark sehen, die liberalen Muslime, sie versuchen, den Islam so auszulegen, wie sie es gern hätten. Und sie machen Feste und mit Musik und Frauen und Männer sind gemischt und die Männer tanzen. Und sogar die Männer tanzen. So sagt der Sheikh, wir müssten eigentlich Wudu machen und 4 Takbirat, so, weil diese Leute eigentlich schon tot sind. Diese Leute sind eigentlich im Herzen schon gestorben. Und er kommt dann am Ende und sagt dir Meinungsverschiedenheit. Diesbezüglich gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Wir sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in der eindeutigen, authentischen Überlieferung, und liebe Geschwister, dieses ist eine Angelegenheit, auf die man vielleicht achten sollte, wenn der Hadith sahih und sarih ist, das heißt authentisch und eindeutig, dann ist der Beweis ganz klar und deutlich. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte diesbezüglich, es werden Leute kommen, die werden die Sinne und die Seide und die Musik erlauben, und er nannte noch eine 4. Angelegenheit. Und diese sind von den Unerlaubten. Heutzutage, Männer ziehen ganz normal Seide an, gar kein Problem mittlerweile heutzutage. Oder Leute trinken Alkohol. Und mittlerweile gibt es einen, der sich als oder er nennt sich der Präsident der Ausschluss oder der Fatwa-Ausschluss in Australien. Er nennt sich so, aber sowas gibt es nicht. Und er sagt, dass der Alkohol erlaubt ist, nur dass man besoffen ist, das ist nicht erlaubt. Das sagt er. Dass du dann nicht besoffen wirst,
das ist das, was verboten ist, und dieses ist wahrlich das Reden über Allah ohne Wissen. Und was wir ebenfalls sehen, liebe Geschwister, ist, dass unsere Geschwister in Syrien, sie werden bombardiert und sie werden attackiert und sie werden umgebracht. Und dann gibt es hier Gemeinschaften auch von ihnen, sie versuchen den Islam so zu präsentieren, wie er nicht ist. Ja, vor allem hier im Saarland haben wir das, ja. Offene Sitzungen, wenn man dieses so nennen kann, oder offene Feste und Veranstaltungen, in der die Männer mit den Frauen gemischt sind und man trinkt und die Leute sind mit Musik beschäftigt und so weiter und so fort. Warum? Sie sagen, sie wollen den Muslimen in Syrien helfen. Mit dem wollen sie den Muslimen in Syrien helfen, sie sammeln Spendengelder oder sonstiges. Aber vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der diese Lage wegmacht. Und wie der Sheikh hier nannte, keine Katastrophe kam außer mit einer Sünde. Jede Katastrophe, die wir erleben, kam mit einer Sünde. Und deren Grund ist eine Sünde. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala diese von uns nimmt, ist mit der Tauba. Ist mit der aufrichtigen Tauba, liebe Geschwister. So sagen wir das, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Medina hereingekommen ist. So hat er als erstes sein Reittier gehen lassen. Jeder wollte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm kommt, damit er sich um ihn kümmert. Aber er hat das Reittier gehen lassen, bis es an einem Haus von zwei Waisenkindern gab. So bat er darum, dass er dieses Haus kauft. Da hat er dieses Haus gekauft und die Moschee darauf gebaut. Und die Moschee, liebe Geschwister, 7 Monate hat es gedauert, bis sie errichtet worden ist. 7 Monate. Und die Wände waren aus Lehm und Stein, aus Lehm und Stein, und das Dach war aus Palmen, aus Palmenstämmen, und darauf hat man Palmenblätter gelegt. Darauf hat man Palmenblätter gelegt.
بهذا القدر نكتفي لأن المقام ضاق بنا وعقارب الساعة تطاردنا فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع أسس بناء الدولة في المدينة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Liebe Geschwister, wir werden inshallah im nächsten Vortrag damit weiter fortfahren bei den Säulen der Errichtung dieses Staates, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so erlaubt.